Că n-am avut bani, asta nu e ca și cum alegi să te naști într-o familie cu bani sau să te naști într-o familie fără bani, dar părinții mei mereu m-au învățat de când sunt mic să apreciez și au alții, dar nu în ideea în care să fiu invidios. Adică să-mi doresc lucrul ăla, dar să nu-mi doresc într-un mod în care mai bine să nu-l aibă el decât să-l aibă.
Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Bani Mărunți, un podcast de inteligență financiară.
Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod în podcastul nostru la Bani Mărunți, unde... Ce facem? Discutăm despre bani și discutăm despre bani nu ca să punem și mai mult stres pe noi, ba dimpotrivă, ca să începem să arătăm tuturor că banii sunt de fapt un instrument. Banii sunt un instrument care pot să te ajute pot să ne ajute de fapt pe toți să ne facem viața un pic mai frumoasă, atâta timp cât ne purtăm cu ei ca un instrument care ne ajută să ajungem într-un anumit loc și nu ca scopul final. Pentru că atunci când banii devin scopul final, atunci și stresul atașat lor devine foarte, foarte mare. Așa că în discuții relaxate despre bani, astăzi le-am alături de mine pe Jaxi. Bună, mulțumesc mult de tot că ești alături de mine. Recunosc că, uite, tu lucrezi așa într-o zonă despre care eu nu știu foarte multe lucruri, dar care știu că este foarte, foarte apreciată și foarte, foarte căutată despre foarte mulți tineri, așa că o să învăț și eu astăzi niște lucruri despre lucrurile astea și împreună o să vorbim despre bani. O să legăm, de fapt, lucrurile pe care le faci tu și despre bani, pentru că, de fapt, să faci bani din pasiune, mie ăsta mi se pare așa, cel mai mare obiectiv pe care poți să-l ai în viața asta.
Da, bună, Nico, mulțumesc frumos pentru invitație și, în același timp, da, e... The goal, the final goal, să spunem așa, să ajungi să faci bani într-o pasiune, dar bine, trebuie să fim conștienți că nu începe așa, adică e doar rezultatul final, e ca un iceberg, să spunem așa, nu știi ce e de desubt, adică e multă muncă în spate, dar nu se simte exact ca munca. Adică una e să faci o chestie, adică să muncești, de exemplu să te duci de dimineață, să te trezești, să faci o chestie care nu-ți place până seara târziu și alta este să te trezești, să spui, bă, ce fac astăzi pentru mine. Și atunci deja, stai că e pentru mine, adică nu mai simți chestia asta că trebuie să muncești și e foarte motivant constant. Pentru că știi, dacă faci un lucru astăzi, poate mâine colegi roadele, dacă nu faci nimic, mâine poate n-o să fie nimic.
Corect. După cât timp ai început să faci bani din ce îți place?
Bine, la mine e o chestie interesantă, pentru că eu înainte să mă apuc să fiu creator de conținut, am fost jucător profesionist, mă rog, cât se putea de profesionist în România, pentru că teoretic nici acum nu există, să spunem așa, jucători profesioniști decât... Mă rog, ei sunt plătiți, practic, dar legal încă nu există o lege în ceea ce
privește... Da, de ce? Este o problemă de legislație?
Da, e o chestie care se discute, o lege care e în Parlamentul de față și care la un moment dat o să iasă sau nu o să iasă, dar din moment ce a intrat mă gândesc că o să fie, e o chestiune de timp. Dar m-am mișcat foarte mult și când mă spun că m-am mișcat foarte mult, mă refer aici la antrenamente de câte 8 ore pe zi, care, mă rog, par un pic așa, zici, mamă, cât de mult s-a jucat, e destul de solicitant din punct de vedere psihic. M-am jucat o perioadă până când am ajuns să câștig, să spunem, primele, aș putea spune, bani, dar erau periferice pe care teoretic eu le aveam deja, pentru că era aparatură pe care o cumpărasem ca să investesc, să pot să joc mai bine. Și atunci perifericele pe care le câștigam le vindeam pe bani și practic erau primii bani pe care îi făceam din joc, din pasiunea mea, dar acolo a fost și punctul în care mama a început să zică, bă, stai că parcă nu te joci chiar degeaba, adică am înțeles că uite, mai vin cu o chestie acasă, o vând, mai fac rost de niște bani de buzunar, adică era o chestie de... Dar de acolo și până aici a fost o cale super lungă, adică...
Uite, asta cred că e ceva ce chiar vreau să te întreb. Cum au reacționat părinții tăi? Cum au susținut? Că bănuiesc că asta este așa, știi? Adică mă gândesc, ești părinte, stai și te uiți, copilul tău se joacă toată ziua, ți se pare, nu o să aibă niciun viitor. Ce mă fac?
Din punctul meu de vedere, ar trebui ca părinții să fie foarte suportivi, dar nu să-i lase să se joace pe calculator doar ca să scape de ei, adică joacă-te acolo și lasă-mă în pace, să fie pe principiu ok, vrei să faci o chestie din jocuri, din e-sport, să spunem așa, vrei să faci o chestie serioasă, dar în același timp nu trebuie să neglijești școala, pentru că da, sunt mulți jucători care sunt efectiv bogați și câștigă poate milioane de euro în industria asta, dar în același timp sunt și foarte mulți oameni care au ratat această șansă sau poate nu au fost suficient de buni sau poate nu au fost făcut să facă chestia asta. Și atunci trebuie să ai un plan B. Și aici trebuie să te duci la școală sau să îți urmezi o altă pasiune, pentru că na, acum în momentul de față sunt foarte multe joburi care poate nu se leagă de școală și pe care poți să le înveți efectiv de pe internet. Dar părinții trebuie să fie suportivi pentru că te și ajută în legătura cu copilul, pentru că dacă tu ai un copil și nu ții pasul cu trendurile actuale și nu încerci să-l înțelegi în zona asta, o să fie foarte greu să păstrezi o legătură așa apropiată. Adică o să fie o chestie de respect când părinte-copil, dar deja când devine adolescent, dacă vrei să fie aproape de tine, trebuie să-l înțelegi. Pe mine m-a înțeles foarte repede tata, încă de pe la 14 ani m-a ajutat și chiar îmi dădea bani așa oarecum pe ascuns. ca să-mi susțină pasiunea asta, după care mai târziu, după ani de zile, deja câștigam concursuri și ajuns să câștig nu doar pe periferice, să câștig chiar bani.
Sunt niște semne așa la care părinții se pot uita?
În ceea ce privește dacă ar trebui să facă un copil chestia asta.
Adică până unde să-l lase, că exact cum spuneai, da, sunt unii care înțeleg și care normal, banii nu apar din prima, sunt niște ani care ajung, dar din nou, poți să-ți dai seama dacă există sau când îți dai seama dacă poți să faci o carieră din zona asta?
Păi în principiu cred eu că e sfatul pe care l-am dat în primul rând oamenilor care mă urmăresc, că le-am spus așa, încercați să vă jucați până, nu știu, până în facultate, să spunem așa, adică am prieten care se joacă, este efectiv la cea mai bună echipă din țară și care a terminat medicina, cred, nu știu exact dacă Aurora Mura ei. Și atunci, dacă el a putut să facă chestia asta, e clar că poți să termini orice altă facultate, să te și joci și să depui suficient de mult timp încât să fii bun. Dar dacă vezi că ai terminat facultatea și încă n-ai reușit să te întreții din chestia asta, poate ar trebui să fie un semn de întrebare, să lași jocurile poate pe planul 2, să încerci să-ți găsești o altă chestie din care să te întreții. Pentru că, ok, îți face plăcere să te joci, poate ești bun, dar poate nu e suficient de bun încât să faci chestia asta mai departe.
E și asta un talent, nu? Adică, ok, este și muncă, dar și talent. Ca orice performanță, la un moment dat trebuie să combine cele două.
Da, și nu e doar, adică la început era doar talent, dar acum am mai văzut atât de mult jocurile încât tot e, nu știu cum să explic, e efectiv jucătorii în momentul în care merg la un concurs au un nutriționist care le calculează efectiv tot ce să mănânce, au un om care se ocupă de să doarmă suficient de mult, să fie, să fie într-o stare optimă la momentul meciului, adică e o industrie foarte mare și trebuie să fii foarte disciplinat, foarte organizat acum, nu mai e totul doar despre talent, totul a evoluat atât de mult încât au ajuns să fie în top, să spunem, oamenii muncitori, adică oamenii care în momentul în care n-au chef să facă ceva, o fac pentru că trebuie să avanseze un pic la următorul nivel.
Foarte tare, foarte interesant. Adică, ok, e fine, performanță. Știi că tot vorbeam despre sportivii de performanță și de obicei auzi de lucrurile astea, de nutriționist, de om care așa în zona sportivă fizică, dar și asta este tot merge pe aceleași principii.
Păi exact cum e. Eu, de exemplu, am lucrat, am avut și câteva joburi în trecut până să renunț la ele, să fac full-time creare de conținut și știu cum mă simțeam când mă duceam la pauza de masă și mâncam un pic mai mult și ajungeam la birou și parcă trebuia să fac un contract, nu prea era cheful la mare. Cam așa e și la jocare, dacă nu mănânci ce trebuie și nu îți dozezi cumva toată energia cum trebuie, la un dat ajuns să nu dai randament maxim într-un meci care contează și de acolo poate să se ducă cariera ta într-o direcție total opusă față de ceea ce îți dorești.
E scump să faci ce faci tu?
Depinde, adică poți să faci și la un, adică nu costă absolut nimic să fii om și să fii, să transmiți lucruri pozitive. Problema acum e că toată lumea s-a obișnuit cu un nivel de calitate în general și e un pic mai greu să începi o chestie față de acum 4-5 ani în care toată lumea efectiv se filma cu cea mai ieftină cameră web și aveau microfoane pe care puneau un ciorap ca să nu se audă gălăgie, adică de acolo a plecat treaba și acum fiecare a început să investească să ajungă cât mai să ajungă să aibă o calitate cât mai mare, dar per total nu e foarte scump să începi și să faci o chestie, totul e de ce vrei tu să faci și să te gândești dacă vrei să te apuci de chestia asta, să ai ceva de transmis, adică să te gândești, băi, fac o chestie, dar trebuie să o fac ori mai bine ca cineva sau să dai un, nu știu, un motiv oamenilor să te urmărească, nu doar să te apuci, că bă, mie îmi place să fac asta și cred că ar trebui să fac asta, dar stai așa. Poate nu aduc nimic în plus față de ce e momentul de față, e ca la o emisiune. Adică dacă există o emisiune de dans și vrei să faci tot emisiunea de dans, trebuie să fie mai bună ca aia, altfel poate nu să ai succes cu ea sau nu se uită lumea. Cam așa e și cu chestia asta, dar ca să zic așa un preț de început, cred că cu, nu știu, 1000 de lei ai putea să-ți faci un setup suficient decât să faci stream aici, nu vorbesc neapărat de calculatoare, că na, asta cred că maxim 1000 de euro să zic că te-ar duce în decurs, să zicem, de un an dacă ai investi constant. Dar de acolo poți să investești, de exemplu, eu am făcut-o cu ajutorul comunității. Eu primii de ani de zi am investit doar în aparatură, adică am început cu efectiv cu un braț de microfon, după care cu microfon, după care cu piese de calculatoare, monitoare și tot ce, până am ajuns într-un punct în care am zis, bă, se vede bine. Și am oprit.
Am înțeles. Și care este setul minim, așa? Zine, poți să ne zici așa un... Deci cineva, ok, spune, m-am gândit, uite, cred că asta este o nișă pe care aș putea să o încerc. Așa, cumva din experiența mea ți-am zis, sunt total profan în domeniul ăsta, dar știu ce înseamnă să testezi înainte. Deci bănuiesc că poți să testezi cu niște prieteni, să vezi dacă ar putea să fie ceva interesant înainte să faci investiție inițială, după care, ok, te hotărăști că merită și faci investiția asta inițială. Cam la ce ar trebui să se uite? Cum... Să nu uite, asta la un podcast despre bani, de asta te duc un pic în zona, așa, ca să le dăm niște sfaturi celor care poate vor.
e destul de ușor să, adică e foarte ușor să întrebi. Spre deosebire de, poate dacă ai filmat o altfel de emisiune, e ușor să întrebi în zona asta. Pentru că dacă tu vrei să faci o chestie, e clar că ai urmărit alți oameni care fac chestia asta. Și atunci e foarte ușor să te duci la ei să-i întrebă ce îmi recomanzi de început. Și mare parte o să zică, uite, să zic o cameră web, n-ai bani la început, poate nu ți-ai din magazin. Că sunt atâtea site-uri care vând produse la mâna a doua sau sunt poate streamer care nu mai folosesc perifericele și le contactez. Bă, uite, mai e camera aia că poate să dau eu un preț, dacă nu mai folosești, vreau să mă apuc eu să fac chestia asta. Nu trebuie tot timpul să te gândești că dacă ăla e prețul, neapărat trebuie să dai banii. Poți să obții poate un preț mai mic și să spunem un setup minim de calitate încât să se audă, să se înțeleagă, să se vadă tot ce trebuie. Undeva, cred că 800 de lei maxim, ceea ce nu e foarte mult. Dacă stai să te gândești ce ai putea să faci sau câți bani ai putea să faci după on a long term, dacă funcționează și dacă ai ceva de transmis. Dar la început cred că cam asta e. Pe lângă calculator acolo poate să plece de la 3.000 de lei, poate să ducă până la, nu știu, nelimitat. Poți să duci și la 10.000 de euro să ai un calculator dacă vrei tu să-l ai fancy pus pe perete și să, mamă, uite ce am eu. Dar nu e neapărat un must, adică nu.
Zi-mi un pic așa, tu cum crezi că e relația ta cu banii? Cum te raportezi tu la bani?
Da, eu zic acum o chestie interesantă pe care sper să nu vadă prietenii mei, adică mă rog, sper să nu se supere, dar eu nu am avut bani, adică am plecat dintr-un punct foarte jos, adică stăteam cu ai mei într-o carsenă foarte mică, nu avem decât apăreci, era o chestie foarte nasoală la început, dar deși am plecat de acolo și în momentul în care am ajuns să am la un moment dat două joburi să fac, să spunem, de 3.000-4.000 de lei, eu niciodată nu m-am împrumutat de bani. Adică singura dată când am făcut un credit de nevoie personală a fost singura dată când m-am împrumutat, a fost ca să investesc practic în mine. Și a fost momentul în care am plecat în America. În rest, eu deși aveam venituri mult sub ce aveau prietenii mei, eu mereu îi împrumutam cu bani. Pentru că mereu am mers pe principiul, dacă îmi permit o chestie, o fac, dacă nu îmi permit, nu o fac, dar în același timp, dacă mâine nu mai am niciun ban, ce fac? Adică tot timpul să fiu într-un echilibru. Și asta nu mi-a fost impusă de părinții mei, că părinții mei nu mi-au niciodată, bă, nu, că ne-a zis, bă, atât cât stai cu noi în casă, o să ai mâncare, bă, așa, cât stai cu noi în casă, o să ai haine, o să ai mâncare, o să ai așa, dar, mai departe, dacă tu vrei să faci chestii, atât timp cât tu muncești pentru banii, te nu poți să zic că dă mie bani, că ne ocupăm de tine și încercăm să-ți oferim cât de mult se poate. Mereu am încercat să pun bani deoparte și cred că așa am reușit să mă dezvolt și să investesc constant în toate lucrurile pe care le-am făcut.
Dar asta înseamnă că tu nu ai avut neapărat o frustrare în zona asta, da, pentru că suntem, într-adevăr, asta cred că este povestea majorității. Venim din familii ok, care și-au permis să ne mențină la un nivel exact cum spui. Hai, casă, masă și un rând de haine, cumva, dar atât, știi? Și asta pentru unii dintre noi a însemnat o frustrare foarte mare, pentru că și în momentul în care am dat de primii bani am început să cumpărăm tot ce n-am avut și pentru alții a însemnat ok, asta așa arată viața și atunci pot să mă mențin indiferent ce fac mai departe.
Eu n-am văzut niciodată chestia asta ca pe o frustrare, adică n-am avut bani, asta nu e ca și cum alegi să te naști într-o familie cu bani sau să te naști într-o familie fără bani, dar părinții mei nu m-au învățat de când sunt mic să apreciez și au alții, dar nu în ideea în care să fiu invidios, adică să-mi doresc lucrul ăla, dar să nu-mi doresc într-un mod în care mai bine să nu-l aibă el decât să-l aibă, adică e frumos să te uiți la lucruri, mereu am apreciat oamenii care au mai multe lucruri ca mine, dar am folosit chestia asta ca pe motivație să obțin eu poate la un moment dat lucrurile alea. În același timp, dacă nu le-am obținut, n-am fost niciodată trist în ideea în care, că plecând de la nimic, practic, e greu să zici, bă, mereu ai mai multe chestii de la față de punctul zero din care ai plecat. Și atunci am zis, bă, în momentul în care obțin lucrurile o să mă bucur, dar în același timp nu o să zic, dacă cineva face o chestie sau are un achievement în viață, nu o să zic, mamă, dar de ce a făcut chestia asta? Adică o să mă bucur pentru el, mă bucur, că clar că a făcut ceva să ajungă în punctul ăla, chiar dacă poate uneori lucrurile nu sunt pe merit, cum te-ai gândit tu, dar în același timp nici tu nu știi toată povestea din spate. Adică nu știi dacă omul ăla chiar merita sau nu merita, e doar așa o chestie de... Deci am încercat tot timpul să văd asta, să nu fiu invidios și să mă motivez. Pentru că, până la urmă, cred eu că despre asta e vorba, să te motivezi, să te depășești așa în fiecare moment.
Pare că la tine a funcționat foarte bine.
Așa pare, da.
Faci atâta timp cât faci bani din ceva ce-ți place și ai așa o mulțumire și ești... Ce faci tu cu banii tăi?
În principiu nu fac foarte multe lucruri de astea de ieșit prin oraș sau de cheltuit banii. Eu în principiu am investit în, cred că singura zonă de asta în care pot să zic că am exagerat poate la un moment dat un pic a fost o mică frustrare, spun așa, faptul că nu am avut poate toate hainele pe care mi le-am dorit eu la un moment dat și atunci am simțit poate nevoia în ultimii 2 ani de zile să investesc un pic mai mult, dar în același timp a fost o sumă foarte mare și niciun caz n-am depășit așa o zonă de asta de, zicem, vreodată 10-20% din ce am făcut în respectiv, adică niciodată nu m-am dus foarte mult pentru că am încercat să fiu mereu cumpătat, dar per total La mine a fost tot timpul, mi-am setat goluri tot timpul, adică m-am apucat de stream, mi-am dorit să am un stream mai calitativ, după care în momentul în care am început să am parteneriate, am început, hai să încerc să pun bani deoparte, să mă mut de la e-mail. Mi-am strâns niște bani la un moment dat, am reușit, în momentul în care m-am mutat în chirie, aveam deja niște bani salvați, care practic mi-a asigurat, așa să zic, vreo 10 ani de chirie lejer, dar am zis, bă, stai că nu pot să mă bazez pe chestia asta, adică hai să încercăm să... Și am strâns bani mai departe până când am reușit să-mi apropie acasă și atunci lucrurile au arătat altfel odată ce am reușit să mă mut cu prietena mea, dar per total niciodată n-am exagerat cu chestii, am încercat să strâng mereu și să-mi setez goluri și în același timp mi-am și încercat să mă bag în proiecte astfel încât să nici n-am foarte mult timp să stau degeaba acasă, simt nevoia să cheltuiesc banii, pentru că mai tip un Instagram, mai tip un Facebook, mai vezi că și-a luat unul și a zis, mamă, uite ce tare, dar în același timp dacă tu ești concentrat pe lucrurile pe care le faci tu într-un mod productiv, ajuns să există așa un echilibru între ce faci și ceea ce cheltui și timpul pe care l-ai dispoziție.
Păi, mă vreau să te întreb așa ceva, așa, în părul tău investești mult, că pare că este așa o semnătură.
Da, e o chestie foarte amuzantă în comunitate, pentru că lumea spune, mereu îmi face complimente pe partea de păr și ca alte chestii. N-a fost aplicată la o chestie foarte inocentă, adică pur și simplu eu făceam stream în fiecare zi și mă simțeam prost să vin ciufulii sau așa și mereu mi-aranjeam părul. Și a pornit de la, efectiv, am aranjat părul absolut normal, efectiv, cu un fixativ pe care îl găsești, efectiv, oriunde, nu e nimic special, era, nu știu, cred că 10 lei fixativul ăla și bă, a ajuns să fie, efectiv, un mim așa în comunitate, lumea să râde de chestia asta, mă rog, într-un mod pozitiv, dar am ținut mereu să arăt cu oarecum, să nu pară că am intrat și că n-am făcut nici măcar un minim de efort să arăt ok în fața oamenilor. Și în același timp, tot pe chestia asta am încercat să nu ies niciodată în față cu branduri, mai ales când fac stream, să înțeleagă lumea că, bă, e despre ce zic, nu despre ce haine am pe mine în momentul în care fac stream și despre ce, cum arată. Că până la urmă am făcut 4 ani stream într-un dormitor care avea, se vedea efectiv o perdea pe spate. Și m-am făcut, cred că, din 5 ani de zile, 4 ani jumate am avut mai tricouri albe pe stream. Pentru că am zis, bă, e despre mine, mesajul pe care le transmit, nu despre altceva.
Și asta te face să te simți bine și cred că asta îți aduce foarte multă apreciere din partea oamenilor.
Eu așa sper, nu știu, bine, adică nu-mi place să vorbesc așa despre lucrurile pe care le-am făcut, încerc să rămân așa cât se poate cu picioarele pe pământ, să-mi văd de treaba mea și să fac efectiv cât mai multe lucruri. La un moment dat sunt momente așa în care stau eu și mă gândesc, mamă, uite câte chestii am făcut, dar nu mă gândesc prea mult la ele, adică am făcut, e bine că le-am făcut, mă bucur pentru ele. Cred că cea mai mare satisfacție am așa în momentul în care mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și efectiv realizez că sunt oameni care se opresc din timpul lor să vină la mine, să-mi zică te apreciez foarte mult, m-ai ajutat sau mi-ai schimbat gândirea în ceea ce privește anumite subiecte și dacă ai, te rog, și nu te deranjez, dacă ai timp, te rog să facem o poză. Și mă uitam așa și zic, mamă, uite cum vorbește omul ăsta, pare că sunt cine știe ce vedetă și eram, wow, adică, da, sigur, stau de vorbă cu ei, fac poze, n-am refuzat niciodată o poză, indiferent că mâncam sau că făceam altceva, dar aia cred că e cea mai mare satisfacție, să oprească cineva să spună că, bă, uite, m-a ajutat cu chestia asta, pentru că tu nu știi că s-a întâmplat chestia asta, adică sunt mulți oameni care n-au curajul să-ți transmită chestia asta, pur și simplu știu, se lasă influențați poate de lucrurile pe care le spui tu și la un moment dat realizează că, bă, am făcut o chestie datorită faptului că m-am uitat la băiatul ăla și uite, m-a ajutat cu un anumit aspect și atunci e o satisfacție enormă, enormă.
Și cum reușești să rămâi cu picioarele pe pământ într-o chestie de genul ăsta? Știi că e ușor să te ia valul și să, nu știu, să devii așa supra încărcat cu propria ta importanță, știi?
Mi se pare că e tot timpul un echilibru, dar trebuie să fim doar foarte atenți la chestia asta. Adică, de exemplu, am multe momente în care poate mai exagerez cu niște lucruri sau poate sunt mai răutăcios prin, nu știu, să se mai adună oboseală, frustrări sau alte chestii, fiind pe internet mai mult mai liberă în exprimare. Dar în mare parte, cred că primul lucru care mă ține acolo e, de fapt, primul om care mă ține acolo e prietena mea, Alexandra, care mereu îmi spune, bă, vezi că, uite, pe stream-ul ăsta ai fost un pic cam răutăcios sau, uite, poate aici ai fost un pic cam așa, încearcă să fii mai, uite, așa sau încearcă să așa. Și mereu îmi dă sfaturi astfel încât să mă încerc să fiu cât mai, să nu epatez foarte mult, adică să nu fiu, să nu ies foarte mult în evidență cu lucrurile pe care le fac, să încerc, uite, încearcă să fii așa, cât mai așa și mereu am apreciat chestia asta, după care am realizat că dacă exagerez poate în anumite zone, mereu se întâmplă, ori am o perioadă poate un pic mai rea și la un moment dat când am o perioadă un pic mai rea mă gândesc, mă, stai așa că poate ceva în trecut am făcut greșit și realizez, uite, poate am fost prea așa sau poate prea m-am lăudat prea mult sau poate am făcut și atunci mi se pare că e un echilibru, dar trebuie să fii atent la chestia asta pentru că e o chestie interesantă pe care personal am observat-o, sunt foarte mulți oameni care îmi transmit mesaje, efectiv așa, doar dintre discuții foarte, foarte random, dar îmi transmit niște mesaje și dacă stau așa și mă gândesc un pic la ele și încerc să le aplic, sunt niște sfaturi extraordinare, dar nu îți dai seama, adică de la niște oameni care nu au legătură cu domeniul ăsta, sunt așa discuții foarte random și eram, wow, deci cumva trebuie să fii atent așa la chestii și să îți revii, pentru că e greu să rămâi aici, uneori ești mai jos, uneori ești mai sus, dar per total e să nu fii așa, ba, ești foarte jos și după care îți revii.
Da, asta mi se pare foarte important, să-ți găsești echilibru, mai ales că da, atunci când realizezi foarte multe lucruri, da, te duci. Cum ai făcut primii bani?
Primii bani am făcut din turnee, după cum spuneam, după care când m-am apucat de stream, a fost o perioadă de un an și jumătate, după cum am spus, în care am investit doar în aparatură și practic erau foarte puțini bani pe care îi mai făceam din parteneriate cu site-uri care au legătură cu jocul, cu CSGO-ul și practic făceam așa, tot ce strângeam de pe stream investeam în aparatură, tot ce însemnau parteneriate care erau sume sub 500 de euro, îi țineam să am eu de cheltuială dacă vreau să mă duc undeva, dar ideea e că făceam atât de mult stream încât nu prea apucam să cheltuiesc bani pe prea multe chestii, mai ales că cheltuieli reale stând cu părinții nu prea aveam, adică nu știu ce să zic, până și benzina cam luam de la tata, mai profitam un pic o perioadă, era între joburi, mai făceam niște Uber, mai băga benzină, mai mergeam, adică nu aveam neapărat cheltuieli. Și a fost tot timpul o investiție constantă până când la un moment dat am ajuns, cred că în momentul să, prin 2019, când am început să fac full time, am început să am parteneriate. Cam atunci cred că a fost punctul din care am început să fac bani, dar a venit așa ca o consecință a tot ceea ce am făcut eu în spate, nu m-am gândit, adică nu mi-am dorit să fac chestia asta, dar în același timp mi-am dat seama că făcând chestia asta, pentru că lumea vede toată chestia asta de a face bani online, o vede ca un mod negativ, pentru că venim de la multe reclame făcute greșit în spate. Și atunci când vii în față și te spui, bă, uite, poți să faci chestia asta sau ai opțiunea asta sau ai codul ăsta de reducere, sau nu, o vede ca și cum, bă, e un lucru rău, dar în același timp trebuie să realizezi că te poți folosi de toate informațiile astea pe care le iei de la oamenii pe care îi urmărești. Și am încercat să le explic că, uite, în afară nu există mentalitatea asta că dacă ajungi să faci bani e un lucru rău sau dacă ajungi să ai parteneri e un lucru rău, ci e un lucru foarte bun, pentru că mă uit la oameni care fac același lucru în afară, în momentul în care anunță un parteneriat cu indiferent orice brand din orice zonă, toată comunitatea e gen, wow, mă super bucur pentru tine, felicitări, ne bucurăm, sper să-ți meargă bine, să-ți îndeplinești tot ce vrei. Dar noi lumea o vede foarte greșit, dar totul e datorită faptului că s-au întâmplat niște chestii care nu trebuiau să se întâmple în spate, sau nu avea experiența la început și atunci e o percepție de asta destul de greșită. Dar eu am încercat să trec peste chestia asta, să le explic constant că atât timp cât eu am un beneficiu și voi o să aveți beneficii și asta a fost mereu prima condiție pe care am pus-o mereu de la cu oricine am lucrat. Bă, vreau să, adică ok, câștigăm bani, dar în același timp vreau să întorc și comunității și mereu încerc orice deal pe care l-am să întorc ceva și comunității, chit că e un giveaway, chit că e o reducere, chit că e orice, să îi ajuci pe ei, pentru că practic fără ei nu se putea ajunge niciodată aici.
Foarte mișto. Uite, într-adevăr, cred că asta este o discuție pe care nu prea am avut-o până acum, apropo de susținerea asta. Într-adevăr, toată zona asta, nu prea există noțiunea de parteneriat. Toată lumea vede numai, ok, ai luat bani ca să prestezi un serviciu, dar până la urmă toți sunt cumva actori dintr-o societate. Dacă ai nevoie, nu știu, de un monitor sau de o tastatură sau de o consolă sau de absolut orice, cineva trebuie să producă consola aia, da? Și dacă tu ești în parteneriat cu firma respectivă și tu ai la un moment dat șansa să dai un feedback, să o faci mai bună și
normal,
tot așa,
normal.
Da, este, da.
Aici e doar vorba de percepție, pentru că sunt mulți oameni care zic, mamă, ce bine că ai zis de asta, chiar căutam. Și în aceeași sunt oamenii care nu realizează că, bă, ok, eu îl susțin pe omul ăsta, dar în același timp poate are nevoie și de sursă în plus ca să poată să mai fac o chestie sau să fac un proiect extra, pentru că până la urmă costă să scoți anumite videoclipuri sau anumite produse, să le scoți la o calitate mai mare și atunci cumva trebuie să înțeleagă chestia asta. Bă, e nevoie la un moment dat și de chestia asta, dar în același timp nici nu să te duci într-o zonă foarte, foarte extremă în care să fie doar asta. Adică la modul contentul o să rămână mereu gratuit și mereu o să fie gratuit, dar în același timp mi-am dorit acum, țin minte și acum 3-4 ani de zile, era o perioadă în care YouTube mergea foarte bine pe partea de donații, adică toată lumea era susținută și la un moment dat am ajuns zic, bă, eu am să fac niște bani și poate au ajuns să-mi doneze oameni care poate nu au la fel de mulți bani. Și atunci am zis, bă, eu nu vreau să mai întâmple chestia asta, vreau ca lumea să nu simtă nevoia când intră pe stream, decât dacă vrea poate să transmită un mesaj extra sau ceva, vreau doar să se bucure de chestiile pe care le văd acolo și să se bucure la fel de beneficiile pe care le au în urma parteneriatelor pe care eu le am.
Și bănuiesc că dacă ajungi la un anumit nivel și parteneriatele pe care le faci sunt unele în care crezi că până la urmă și tu trebuie
dacă
să
joci
ceva, trebuie să porți ceva, trebuie să...
Da. Nu, adică eu îmi doresc ca niciodată când mă uit în spate să nu regret ceva ce am făcut și în același timp când vine ceva la mine mă gândesc, pentru că am avut o felul de oferte pe care nu vreau să le menționez, dar care ar fi transmis niște, niște lucruri foarte rele din punctul meu de vedere, din punctul alt, mă rog, foarte rele la noi dacă stau să mă gândesc, pentru că în afară e o altă mentalitate în ceea ce privește, de exemplu, jocurile de noroc. Dar am refuzat foarte multe chestii care nu aveau legătură cu mine sau nu consideram că sunt... nu mergeam pe aceeași lungime de undă și stau așa și mă gândesc, sunt practic 4-5 ani de când am început să am parteneriate, să spunem așa, mai mici sau mai mari și niciodată n-a venit cineva să-mi zică, bă, mai ții minte când ne-ai spus de chestia aia, a fost nașpa. Adică n-a venit nimeni sau mi-a mai zis, bă, uite, eu am din 10 oameni care au cumpărat o chestie, mi-a zis, bă, uite, nu se întâmplă așa, dar s-a rezolvat poate cu garanția sau așa. N-au fost chestii de genul, pentru că n-am apelat niciodată să fac parteneriate cu chestii care sunt poate shady sau nu sunt neapărat foarte populare, pentru că e foarte greu să testezi ceva. Adică dacă vine cineva la mine spre, bă, uite, eu am o chestie asta, e super. Deci, da, mă bucur. Eu cum aș putea să știu că e super chestia asta și nu e doar acum sau nu e doar bucata pe care mi-ai trimis-o mie? Și atunci prefer să nu mă bag în chestii de genul, pur și simplu să rămână lucrurile acolo și în același timp să stau în păcat, să știu că n-am păcălit pe nimeni niciodată, pentru că n-am încercat să fac asta niciodată. Deși aș fi putut de foarte mult, mai ales cu banii, câte șanse am avut să fac bani ușor, făcând chestii greșite, dar niciodată n-am să fac asta.
Uite, asta este o chestie foarte interesantă și probabil că vreau să mai vorbim un pic despre ea. Se cheamă lăcomie, știi, exact chestia asta și cumva tot ce-mi spui tu arată așa că ai reușit să câștigi lupta cu lăcomia. Și bine, că știi, când spui cuvântul lăcomie, are așa o încărcătură negativă foarte puternică în spate. Dar până la urmă, lăcomia e o parte naturală din noi, adică fiecare o avem, știi? Și, dar la un moment dat avem o mică greutate nu știu dacă e neapărat luptă cu ea, că sună greșit. Dar uite, cum spuneai tu când ai început primii bani, un an jumate, ai doar a investit. Da. Mie, de exemplu, asta mi se pare ceva foarte greu. Adică eu nu știu dacă aș putea să fac asta, știi? Adică ajung să fac după... Am o viață, ok, nu mi-a fost foame, nu mi-a fost frig, dar nici n-am avut tot ce mi-am dorit. Și în momentul în care încep să fac bani și e foarte tentant să mă duc să-mi iau chestiile alea, știi? Să aleg totuși un an jumate să investesc ca să pot să ajung. Asta este genul ăla, știi? Asta este genul ăla de comportament foarte, foarte rar, știi?
Se simte altfel când faci ceea ce îți place. Adică eu n-am simțit-o ca pe un an, adică când am realizat după în spate câți ani am stat, anii ăștia pe care am stat și am investit, am zis, mamă, dar în același timp nu s-a simțit așa și totul era o plăcere constantă. Adică în același timp creșteam, primeam foarte multe expunere, la un moment dat se uitau 300 de oameni la mine, țin minte, al doilea, al treilea stream și aveam efectiv 1000 de oameni care erau abonați la mine, ceea ce era o chestie, nu se mai pomenise pe YouTube la momentul respectiv, la nivelul ăla să fie atât de mic și să se uite lumea la el. A fost pur și simplu o chestie constantă, n-am simțit nevoia să cheltuiesc foarte, foarte mulți bani, pentru că mi-am dat seama că e important să se vadă bine, să se audă bine, să înțeleagă lumea ce spun eu, pentru că la un moment dat, ok, te uiți de curiozitate, te uiți de plăcere, dar dacă ajungi poate să te uiți pe un televizor, să nu mai căști poate, sau ajungi să ai boxe sau un televizor să nu mai înțelegi ce zic eu, poate nu e chiar așa ok, sau poate nu e chiar de ok de urmări. Și am zis, le dau oamenilor toate motivele să se uite, dacă ei consideră că, nu știu, sunt pe aceeași lungime de undă cu mine, dacă, nu știu, sunt fan la ceea ce fac eu sau dacă, efectiv, consideră că glumele pe care le am sau așa sunt ok, să mă urmărească, dacă nu, niciun fel de problemă, dar în același timp, nici nu veni să-mi spui, poate, nu știu, că nu-ți place, că nu înțeleg, nu-ți place așa, dar, sau dacă o faci, să o faci într-un mod politicos, că asta e o chestie care se întâmplă destul de rar, să spunem așa, pe internet.
Foarte tare. Deci, până la urmă, este să fii tu, să simți că ai făcut tu tot ce ținea de tine, pentru că mai departe, și cred că asta îți dă și ție foarte multă liniște. Adică, până când, și adevăr că asta e, atunci când faci un proiect, până nu știi sigur că ai dat tot ce a fost mai bun din tine, tot timpul îți rămâne, dacă vine cineva și te critică, dar în momentul în care știi că ai pus totul pe masă, e mult mai ușor să le...
Da, bine, asta legată de, la fel de banii pe care am făcut. Eu după ce am început să mai am parteneriate sau să fac bani din chestia asta, am avut în continuare foarte multe proiecte pe care le-am făcut efectiv pro bono. Și aici mă refer la, poate, săptămâni în care am comentat de dimineață până seara, 7 zile pe săptămână, gratuit. Pentru că îmi plăcea atât de mult să fac chestia asta și simțeam că pot să dezvolt o zonă din scena asta locală de CSGO atât de mult, încât îmi făcea efectiv plăcere, o făceam așa, nu simțeam neapărat oboseală, era tot o adrenalină continuă, eram, mamă, uite ce se întâmplă la noi în țară, se face chestia asta. Adică nu am, și acum dacă vine orice proiect și mi se pare că e tare și îmi spune, bă, uite, nu avem poate buget, o fac pentru că îmi place, dar în același timp am ajuns și în punctul în care să nu mai fac o chestie doar că mi-aduce bani. Adică dacă îmi place să fac, bine, dacă nu, niciun fel de problemă. Adică am refuzat o grămadă de prieteni care erau ok, dar nu mi se pare că e ok ceea ce fac. Adică nu simt eu că mă regăsesc în chestia asta. Îmi doresc doar să fac lucrurile, să nu dau drumul la stream, să mă gândesc că poate mamă trebuie neapărat să fac, să strâng poate niște bani pe stream-ul ăsta, că altfel o să fiu stresat și nu. Am dat drumul la stream, mă simt bine alături de oamenii aia, 3-4 ore, cât trebuie, 5 ore, 6 ore, depinde, stream-uri de 12 ore. Mă simt bine alături de ei, discutăm acolo, vedem ce am mai făcut fiecare, încercăm să comunicăm și atât. S-a terminat stream-ul, sunt împăcat cu mine, nu există vreo presiune de asta. Dar asta am făcut pentru că am încercat tot timpul să pun bani deoparte, chiar și acum după ce am reușit să ne luăm casă, n-am cheltuit toți banii. Am zis, bă, gata, sunt pe zero și acum ce fac? Iau prima ofertă pe care o văd pe stradă și trebuie neapărat să facem bani. Și nu, am zis, stai așa, încercăm să investim cât se poate în timp și același timp să rămânem așa. Să putem să alegem, pentru că e important să nu e practic primul loc de muncă care ți se oferă, să cauți ceva ce se potrivește pentru tine.
Și apropo de parteneriat, asta trebuie să te întreb. Parteneriatul cu noi, da. Pe discuțiile astea despre bani, despre bancă, nu sunt chiar naturale în lumea gamingului așa. Pentru tine cum a venit, cum a fost și de ce o faci?
Mie mi se pare că din toate chestiile pe care le-am făcut, mai ales de exemplu Manifest for Change, mi se pare că sunt chestii în care lumea poate să învețe. Și sunt niște discuții care, da, nu sunt populare, da, sunt mulți oameni care o să, poate nu o să acorde o șansă, dar am încercat foarte mult să le fac să fie efectiv foarte aproape de cine sunt eu și să le leg foarte mult de povestea mea, să înțeleagă oamenii că, bă, nu e nimic greșit să faci, de exemplu, un credit de nevoi personale, ceea ce am făcut eu când m-am plecat cu oricând Trevolu, pentru
dacă
că chestia mi-a schimbat efectiv viața și în același timp
nu
reprezintă nici măcar un risc, pentru că tu faci o chestie, iar acolo câștigi oricum, poate într-o lună banii să-i dai înapoi, efectiv pe credit, te bucuri, e o efectiv experiență care te schimbă. Și e important să investești în tine, poate nu vrei să te duci în America, să zicem, dar poți să-ți iei, poate, nu știu, o chitară să te apuci să faci cover-uri pe YouTube și să ajungi viral, poate vrei să-ți iei o tabletă și un stilou de la electronic astfel încât să te apuci să faci grafică sau poate vrei pur și simplu să îți iei un calculator și să te apuci să editezi pentru că sunt atât de multe chestii pe care poți să le faci, pe care poate te gândești, bă, stai că n-am cum să le obțin sau... Și nu e chiar un risc atât de mare dacă stai să te gândești, dar în același timp trebuie să vezi și dacă e ok sau dacă faci bine
să
ceea ce
faci
o chestie.
Impuls. Cred că asta e foarte important.
Adică nu vreau mâine, gata, mâine mă apuc să construiesc actul și artificial. Stai că poate nu vrea nimeni chestia. Adică trebuie să fii un pic așa inteligent din punctul de vedere. Să realizezi, bă, e nevoie de chestia aia sau aș putea să fac chestia aia bine sau să exersezi un pic înainte. Pentru că nu poți să iei chitară să te aștepți să fii cel mai tare om care face poate content pe chestia asta.
Da, mai întâi poți să închiriezi, mai întâi să testezi și după aia dacă merge să faci investiția. Da, așa e. Super, foarte interesantă discuția, așa cred că aș mai avea foarte multe, foarte multe întrebări, dar la un moment dat, dacă o lungim prea tare, nu funcționează. Dar mai vreau să mai discutăm despre un lucru. Eu știu că tu ai avut la un moment dat un job într-o corporație, ai făcut și te-ai lăsat de chestia asta. Cum a fost? A fost grea decizia asta? La cât ești tu de echilibrat așa și de precaut cu viața? Că pare că tu ești precaut, nu ești genul care se aruncă neapărat în lucruri. Apropo de schimbări mari și de lucruri.
Da, băi, când pleci de la zero e greu să nu fii precaut, că știi că nu vrei să mai ajungi punctul acolo, poate nu să mai ai puterea necesară și în același timp e bine să încerci să fii cât mai echilibrat. Da, am avut la un moment dat două joburi, nu doar un job. Am lucrat, lângă ce am lucrat în America, când m-am întors a trebuit să mă angajez, pentru că mi-a zis, bă, noi nu mai avem bani să-ți dăm. Te-am așteptat cât am putut, uite și creditul acum că nu am putut, zic, nu avem cum să mai ajutăm, zic, încearcă să te angajezi, să-ți faci banii tăi de buzunar, noi te susținem în continuare, ok. Și m-am angajat, am primat, am arhivat niște documente, după care am lucrat, supravegheam barmanii și ospătarii la un local pe Calea Victoriei, legat de bani, eu aveam, efectiv, mă ocupam de toți banii acolo, absolut toți banii treceau prin mâna mea și efectiv eu am fost angajat ca om de încredere pentru că nu fura nimeni, nu făcea nimeni nicio chestie greșită, orice era, se afla, dădeam afară imediat pe oricine. Nu aveam puterea să dau afară, dar efectiv spuneam, bă, uite, mie mi se pare ok. Și asta au fost practic joburile pe care le-am avut și am mers în paralel cu ele cât de mult am putut. Am încercat să pun la un moment dat și am reușit să pun niște bani deoparte și ajunsesem într-un punct în care chestia asta pe care o făceam, streaming-ul plus cariera mea de jucător, mi se păreau că erau mult mai satisfăcătoare, iar ca bani eram foarte aproape de ceea ce făceam.
Dar clar, totuși trei joburi? Când aveai timp de trei?
Erau mai multe, erau și facultate, atunci erau mai multe chestii.
Adică,
bine, joburile le aveam așa, adică chestia asta pe care o făceam pe partea de Horeca era seara, era joi, vineri, sâmbătă, seara, cumva nu mă incomoda, iar celălalt job era, efectiv, trebuia să-mi fac un număr de ore și puteam să le fac oricând, puteam să mă duc duminică, stau 14 ore, mai duceam luni, stăteam 2-3 ore și îmi făceam treaba și se adunau orele, era ok. Iar asta cu jucatul, îmi găseam mereu timp, mai steam până mai târziu, mai ratam un somn, mai... Dar în principiu a fost greu, dar mi-am dat seama că eram foarte aproape ca bani cu, cu ceea ce făceam aici, pentru că mai câștigam un concurs, mai făceam ceva bani din stream, eram super aproape și la un moment dat am strâns niște bani și am zis, bă, nu mai vreau să fac asta, mi-a ocupat foarte mult timp și nu mi se pare neapărat productiv, cred că aș putea să fac mai mult din chestia asta, pentru că era un tren care putea efectiv să nu mai vină, puteam să nu mai am șansa să fac chestia asta. Toată lumea m-a încurajat, zic, bă, încearcă să faci chestia asta cât de bine poți, că eu văd o perspectivă foarte bună pentru tine și hai mă să vedem. Eram așa, mă tot gândeam dacă să fac asta și la un moment dat am făcut chestia asta. Bineînțeles, părinții mei au fost, ești nebun, cum adică renunți la un job pe care l-ai part-time acum și pe care poate în decembrie, uite, când era la un moment dat discuția să primesc chiar un post permanent și erau de trei ori mai mulți bani, am zis, bă, eu simt că pot să fac chestia asta și îmi place să fac chestia. Adică nu simt niciodată, dacă mă pui să mă trezesc de dimineața de la 12, stau până a doua zi la 4 dimineața, eu nu simt că, mamă, e o povară chestia asta, vreau să fac chestia asta, adică era efectiv o plăcere constantă. Și în același timp și o relaxare față de toate lucrurile pe care le făceam, dar care nu mi-aduce la fel de multă plăcere. Și atunci am strâns niște bani, am renunțat la joburile astea și am zis, bă, fac chestia asta și ușor, ușor să ajung să escaladeze până într-un punct în care na, nu mai e vorba doar despre bani, e vorba despre plăcere.
Cum ți-ai găsit joburile astea?
Am fost recomandat. Am fost recomandat, da. Adică, mare parte, primul job mi l-a găsit mama, pentru că ea lucra deja acolo și se deschise un proiect de ăsta, se făcea o fuziune între două companii mari de supermarketuri și aveau nevoie să archiveze practic toate documentele și aveau nevoie de un băiat care să scrie repede la calculator. Și eu asta făceam efectiv, adică nu că scriam repede, că nu m-au văzut cum scriau, erau așa, nu se zic, ce se întâmplă, zic, nu n-ați mai văzut în viața noastră, scriam extraordinar de repede comparativ cu oamenii din departament. Și am făcut chestia asta, dar la fel, la mama mea la momentul respectiv, ea făcea, pe lângă job-ul, mai făcea curățenie în timpul liber la alte persoane acasă ca să mai facă niște bani extra, să nu mai dea mie de buzunar, să ne ajute cu toate chestiile. S-a împrietenit foarte mult, tocmai pentru că n-a fost niciodată genul să încerce să ia vreodată un ac în plus. S-a împrietenit foarte mult cu o fostă șefă la un moment dat de ei care avea o locație și atunci m-a recomandat acolo și știa că, având în vedere că mama a fost ajutată de aia de-a timpului, nu o să mă duc eu acolo să fac prostii, dar asta nu era, putea să nici nu ajute pe mama, efectiv nu aș fi făcut niciodată ceva pentru că nu mi se pare ok să n-am luat un leu în plus din toți banii, deși puteam să iau și nu știa nimeni niciodată că mama din SD. Dar cam asta a fost jobul și am încercat să fac cât mai bine, să-mi fac treaba cât mai bine, astfel încât să...
Și nu ți-a fost niciodată, n-ai avut niciodată rușine. Știi că mai există și chestia asta. Foarte, foarte mulți oameni au o problemă cu munca. Iar asta e... Da. Mie asta mi se pare foarte greșit, într-adevăr. Pentru că începi și le faci și crești.
E greșit pentru că e o rușine acum. E o rușine să lucrezi poate la un fast food. Acum apare că, mamă, ce faci? E o rușine să faci. Dar eu n-am văzut chestia asta până alte țări. Și de bine, de rău, cu jocul ăsta am ajuns să ajung în multe țări, să cunosc multe mentalități de oameni. Mai ales că întrebă unde eram, cred că 10 oameni de naționalități diferite și discutam, nu e așa, adică munca e o chestie, e mult mai rușine să furi, să dai în cap, da, să păcălești oamenii decât să muncești. Adică,
și mult mai rușine să te plângi toată ziua că n-ai în loc să muncești.
Asta nu mai zic, dar e o mentalitate foarte greșită la noi în momentul de față, mai ales între tineri care încearcă să facă bani foarte ușor și în același timp se și frustrează foarte mult, pentru că ei văd pe Facebook că are ăla o chestie sau că ăla s-a dus în vacanță, dar... Da, așa că omul ăla poate să a dus o dată în vacanță tot anul. Și după poate vezi altul om care e în vacanță, dar și el s-a dus o dată tot anul. Și după mai vezi încă 10 oameni care stau în vacanță, dar uite-te la ei tot anul, să vezi că ei au fost poate într-o vacanță, tocmai că au muncit un an să meargă în vacanță. Nu înseamnă că trebuie să te frustrezi că tu nu poți să te duci în fiecare zi în vacanță, că nu se duce nimeni într-o zi în vacanță. Chiar e un fost patron ăsta de a avut tot felul de locare și spunea la un moment dat, am încercat 3 luni să renunț, să nu mai fac chestii, aveam bani necesari, zic, bă, nu am putut să fac chestia asta. La un moment dat am zis, voia să mai fac lucruri productive, să ajut oameni. Deși nu mai aveam nevoie de bani, doar să încerc să mai fac lucruri, că știam că ajut anumiți oameni. Adică nu poți să te duci doar în vacanță, la un moment dat, nu cred că mai...
Te saturi de vacanță,
te saturi dacă cât să stai degeaba.
Exact, exact. Da, foarte tare. Jacques, mulțumesc mult de tot pentru deschiderea ta și pentru sinceritatea. Ne-ai spus așa multe lucruri. Eu cred foarte mult că dacă începem să vorbim despre bani așa mai cu deschidere, mai cu sinceritate, mai fără rușine, mai fără presiune, o să înceapă să ne fie mult mai bine tuturor. Așa.
Da, trebuie să înțeleagă lumea că poate sunt mulți oameni care n-au avut și care au reușit și în același timp să te folosești de toate lucrurile pe care le vezi poate pe social media ca motivare, nu ca să te gândești că tu nu ai. Pentru că dacă faci chestia asta, eu zic că poți să progresezi. Și da, trebuie să discutăm mai mult despre bani, pentru că sunt văzuți așa un pic greșit, zic eu, în momentul de față. Toată lumea tinde doar să facă bani, dar trebuie să realizezi că trebuie să faci bani și să-ți facă plăcere, în același timp să poți să te mândrești poate că faci chestia asta, nu să fie poate rușine că faci bani sau că ți-i faci într-un mod greșit. Trebuie să încerci să aduci un aport, cred eu, societății așa pozitiv. Cât de mult se poate acum,
Și o să vină și banii. Eu și eu sunt foarte convinsă că atunci când faci ceva cu plăcere și faci ceva bun, banii inevitabil vin.
da.
Mulțumesc mult de tot
Și eu mulțumesc
și vă mulțumesc și vouă. Ne vedem la următorul.
Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. La Bani Mărunți, podcastul fără bani despre bani oferit de BCR.